Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v drugem spletnem pogovoru od doma do doma. Danes se pogovarjamo z Bojanom Poljancem, predsednikom društva Kralji ulice in podpredsednikom Slovenske mreže na področju brezdomstva in socialno ranljivih skupin. Tema brezdomstvo. Dobrodošel, Bojan. Zdaj, tisto, kar mogoče za začetek bi lahko naše poslušalce oziroma gledalce zanimali, pravzaprav malo ta vris Kralje ulice in isto tega dela z brezdomci, ki ga pravzaprav vsaj sam predvsem poznam prek vas.
Ja, hvala za povabilo. Ja, Kralje ulice smo neprofitna nevladna organizacija, pravno smo društvo, financiramo se iz javnih razpisov, različnih ministrstev, občin in tako naprej. V tem trenutku nas je 26 zaposlenih, od tega 6 javnih delavcev, da nekje 12 strokovnih delavcev, ostali smo tudi zaposleni ljudje z izkušnjo brezdomstva, revščine ali zasvojenosti. Tako da smo zelo ena mešana ekipa. Delamo veliko različnih stvari, najbolj smo znani po tem cestnem časopisu Kralj ulice, potem imamo dnevni center s terenskim delom, potem imamo nastanitveno podporo, torej imamo 33 do 35 mest, se pravi različna stanovanja, hiše in podobno. Torej, ideja tega programa je predvsem, da je en človek, ena soba, torej neka prehodna oblika bivanja, da se ljudje sploh naučijo živeti zares. Potem imamo program preprečevanja deložacij, torej sodelujemo z stanovanjskimi skladi Ljubljana, Maribor, ker nam oni predstavijo neke primere, kjer ljudje imajo težave z bivanjem, bodi si neplačevanje, bodi si neprimerna raba, tako da mi potem poskušamo tu pomagati ljudem priti nasproti. Pač mogoče naša prednost je ravno pri tem programu, da ne rabimo biti tako formalni in lahko pristopimo do ljudi na drugačen način kot pač druge institucije. Tako da večina nas ljudje zelo dobro sprejmejo in večina se pozitivno odzovejo na našo pomoč. Tudi program je zelo uspešen, oziroma vsaj direktori teh stanovanjskih skladov so zelo zadovoljni s tem programom. Potem imamo še polno enih aktivnosti, od športa do gledališča, do šivanja, likovnih delavnic, glasbene delavnice. Torej, veliko nekih aktivnosti. Ljudje hodijo tudi nogometne tekme si ogledati, peljemo jih na smučanje. Torej, nekak poskušamo omogočiti pač brezdomnim ta nek normalno občutek nekega normalnega življenja in torej to se mi zdi tudi zelo veliko, kar jim lahko damo, da jim povrnemo ta nek občutek, da so oni tudi videni, slišani in s tem se mi zdi tudi zelo veliko s tem cestnim časopisom, kjer so večina prispevkov pišejo uporabniki, torej brezdomni, torej da imajo svoj glas, da ni pač nek novinar, posrednik vmes in tako naprej. Tako da različno, veliko stvari enih počnemo, ampak zdaj se nam je seveda življenje obrnilo na glavo s to novo situacijo, ki imamo. Seveda navodila ministrstev je bilo, da naj čim bolj omejimo stike, v bistvu naj zapremo dnevni center, naj delamo nadaljavo, naj delamo po e-mailu. Vse lepo in prav, ampak ne vem, pač ne gre, pač žal ne gre in mi smo v bistvu, prvo smo imeli idejo, ja, seveda bomo poskušali to delati, tako, ampak smo te zelo hitro ugotovili, sploh potem je še se vreme, čisto obrnal na glavo, sneg smo imeli v Ljubljani, oziroma v Sloveniji je bil sneg in smo ugotovili, da enostavno pač to ne bo šlo in potem smo se začeli organizirati sami, torej sami si začeli šivati te zaščitne maske, potem so bili neke donacije, teh zaščitnih mask, tako da neko osnovno zaščitno opremo imamo, tako da se absolutno držimo vseh teh navodil Nacionalnega inštituta in se odzivamo na potrebe pač v tem obsegu, kot je možno. Zdaj, Ljubljana je mogoče toliko specifična, oziroma je pač vseeno glavno mesto in torej brezdomcev je tudi največ v Ljubljani. Zavetišča so se pa seveda tudi zaprla. Zaprla to pomeni, da ne sprejemajo novih uporabnikov. In seveda smo potem v sodelovanju z mestno občino Ljubljana, ki nam je omogočila najem brezplačnih prostorov, danes ravno odprli nove nastanitvene kapacitete, torej neko začasno zavetišče, ki bo mogoče v eni točki karantena za brezdomne, v eni točki mogoče tudi nekako bolnica za te lažje obolele. In danes smo odprli, tako da bomo zdaj videli, kaj nas čaka. Je pa seveda predvsem nam to obrnalo, ker tega nismo pričakovali, no? Nam je pa seveda obrnalo stvari na glavo, predvsem kadrovsko, to zdaj se to spela, to zdaj, da imamo pokrito 24x7, torej, da smo skozi tam prisotni, so nam tudi ene sorodne organizacije priskočile na pomoč, kot so Šent in Društvo Stigma in Slovenska filantropija, pač za kadri, za pač s tisto pomočjo, kjer lahko pomagajo. V bistvu, čisto res, da smo prepuščeni sami sebi, tako smo sami se znašli, z eno zdravnico smo dogovorjeni, da nam bo hodila na obiske, če bo potrebno, medicinsko sestro bomo, upam, da imeli od tega društva Stigma, koliko jo bomo potrebovali. Imamo enega epidemiologa, katerega lahko pokličemo za kakšne dileme, vprašanja in podobno. Sami smo si kupili vse te za razkoževanje, za dezinficiranje, torej naš odgovorni urednik bo tudi zdaj nočni delavec, pa tudi potem ta uradni dezinfikator, ali kako se temu reče, pač čaramo, mislim, kar nam pa res ne manjka, je pa iznajdljivost, tako da pa tudi seveda zaposleni, ki so res tu z srcem in dušo in vsem telesom in vem, da bi bili čist nesrečni, če bi zdaj bili zaprti doma in pač bi delali nekaj nadaljavo. Hrati pa seveda, bo pa seveda to prineslo dodatne stroške društvu in vsem, tako da upam tudi, da bomo tudi to vdaj s financeri se lahko pogovarjali glede tega. Tako da ja.
Ja, sej, si že začel v bistvu to zadevo, ki se zgleda tako paradoksalno, ne, osnovno navodilo, ki ga imamo zdaj vsi ostati doma, ne, res to snima doma in vi ga na nek način zagotavljate, hkrati pa zagotavljate pravzaprav, če jaz to pravilno razumem, nek osnovno dostojanstvo človeka, ne, v bistvu, ker konc koncev, ko imaš časopis v roki, ne beračiš na isti način, kot karkoli drugega, imaš tudi boljši občutek, tako tizga, ki je, v bistvu, ki to podpira na nek način, kot na drugi strani sam tizga, ki prodaja. Tako da, tist, kar mene zanima, je v bistvu, kakšni so ti različni pristopi, oziroma, a imate kaj stikov, kako se z tole situacijo po Evropi soočajo?
Ja.
Pa pravzaprav primerjavi s tem, mi to počnemo, seveda, tudi naš obseg brezdomstva je ni pametne statistike na tem področju, številne zadeve so tudi prekrite, zdaj tiste, kar nam je najbolj jasno, so tiste, ki so sedaj na cesti. Kako je zdaj s tem?
Mogoče bi samo še malo situacije v Sloveniji, ker tudi v Sloveniji seveda ni ista situacija, ne? Je v bistvu od občine do občine praktično, od območja do območja različno. Ne? Tako da, recimo, za Koper apsolutno so zelo dobro se zorganizirali, imajo tudi zraven zavetišča dodatni šotor ogrevan, in tudi imajo cel načrt narejen, kako v primeru pozitivnega brezdomca, ki bo pozitiven na ta virus, kako potem stvari pela. Torej bo vse, ta brezdomec ostane za vetišče, vse ostale se preseli na eno drugo lokacijo. Nova Gorica vem, da je dodala dodatne neka dva kontejnerja za dnevno bivanje, torej da ljudje čez dan imajo kje za biti. Po ostalih krajih potem je pa tudi že malo slabše, bi rekel, oziroma so programi, ki so dosti prepuščeni sami sebi. Predvsem je pa to, da pač ljudje, ki delajo v zavetiščih oziroma v teh nastanitvenih programih, zelo težko reče, ostani doma, bodi doma, ker pač mi ne moremo ostati doma. Ampak spet, če je manjši kraj, manjše zavetišče, se tudi potem lažje kakšne stvari dogovarjajo s civilno zaščito in tako naprej. Sloven Gradec tudi vem, da kar dobro funkcionirajo skupaj s civilno zaščito. Murska Sobota tudi. Tudi iz drugih krajev nimam nekih informacij, da bi zemeli zelo veliko teh cestnega brezdomca, torej tega vidnega brezdomca. Tako da načeloma Slovenija apsolutno je to specifična, kar se tiče brezdomstva, tudi v primerjavi z Brusljem, Parizom, bilo katerim večjim mestom. prvo, ker nismo tako zanimivi niti za tujce, drugo pa, pa praktično, praktično je, je, je v bistvu ljudje, če hočeš, ne vem, v Ljubljani videti cestnega brezdomca, vsaj prej, ne, si moral točno, mislim, si moral malo ga iskati, oziroma da poiskati, da bi, da bi ga videl. Ne. Tako da, je pa tega absolutno, absolutno lih tega prikritega brezdomstva, torej tega nevidnega. Torej ljudje, ko spijo na vagonih, ljudje, ko spijo v, v zapuščenih hišah, ki so v blokih spijo in tako naprej, ker se mi zdi, da je te, te materialnih dobrin, torej prid do obleke, prid do tuša, prid do, do tega v teh mestih večjih, manjših, je relativno dostopno. Torej, revščino je zelo enostavno prikrit. Predvsej lahko se prikrije oziroma postane nevidna in praktično v našem dnevnem centru se težko loči med zaposlenim in nekim uporabnikom, ki pač ne, neke razlike, samo razlika v tem, da pač ta uporabnik mogoče spi na vagonu, kje, ne. Zdaj, situacija po Evropi je pa tudi različna, seveda, različna od države do države, pa seveda, ne, tudi Italija, v bistvu od Italijanov imamo čisto res zelo malo informacij, ker jaz predvidevam, oziroma tisto, kar smo dobili od njih, je bilo samo, da komaj lovimo sapo in to je bilo to od njih. Torej, ne, so čisto verjetno v eni panični, kaotični situaciji, kjer ne vejo več kako in kam. Ravno tako so se zavetišče zaprla, javni dostop do javnih stranic, sanitari se je zaprl, kar potem je postane kontradiktorno in verjetno kontraučinkovito. Ne? Hkrati vemo, da vsi, da se ta virus prenaša z predvsem preko rok, dotikanja obraza in tako naprej. In hkrati potem, seveda vsi govorimo, pomivajte si roke, ne vem kaj, hkrati pa onemogočiš dostop do, 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 dostop do tekoče vode. Ne? Absolutno pa tudi to, da če se odpre ta nek dostop do vode, mora pa biti seveda nadzorovan, kontroliran in se pravi, se mora kljub temu držati vsemi temi protokoli razvika, razkuževanje rednega in tako naprej. Ampak verjetno v Italiji je taka situacija, da nimajo enostavne kapacitete, da bi se lahko še s tem ukvarjali, saj ne neke uradne institucije. Verjetno je to prepuščeno dosti nevladnim organizacijam. Mi smo imeli bi podobno situacijo v Ljubljani, ko je mestna občina seveda dala odlok, da bo zaprla javno stranišče. Potem so se mi začeli pogovarjati z mestno občino, da to seveda ni ok in so nam potem nam ponudili v upravljanje to stranišče. Ampak k sreči se potem javila ena sorodna organizacija, Vicencijeva zveza dobrote, ki odprla svoje stranišče, ki je pa še boljša rešitev, ker so še krati tuši zraven. In še seveda bo to krati nadzorovano, pa vse torej se delalo po teh trenutnih protokolih. Zdaj mogoče Evropa, Španija je tudi zelo, zelo, v bistvu se mi zdi, da zdaj prejšnji teden smo si še kar nekaj dopisovali, zdaj pa vedno manj teh tudi dopisovanj, ker se mi zdi, da ljudje niti nimajo več časa se čisto res poročati, kaj se dogaja, kje. Se pa mi zdi, da, da se dosti vidijo te razlike vzhod, zahod, pač, da, da pač na, na vzhodu smo prepuščeni do sami sebi, na zahodu so pa seveda že tudi bolj pripravljeni, že bili prej. Tako da, tak da jaz sem v bistvu pričakoval že od samega začetka, kako se to pojavlja, da bomo mi absolutno prepuščeni sami sebi, da tu pač, da mi neke zaščitne opreme, kljub temu, da jaz menim, da bi jih morali absolutno imeti primerno zaščitno opremo, glede na to, da delamo tudi za skupino, ki je verjetno ranljiva tudi za ta virus. Ampak zdaj, če to drži, kar nam država govori, torej, da imaš, da niti za zdravstveno osebje jim zmanjkuje, potem je bilo jasno, pač, da bomo mi v tej točki prepuščeni sami sebi. Je pa hkrati to dejstvo, da ljudje se pa zelo odzivajo, ljudje pomagajo, mi smo tudi sprožili to akcijo, da nam donirajo sredstva za izpad dohodka prodajalcev cestnega časopisa, karkoli potrebujemo. Zdaj za to zavetišče, ko smo potrebovali dodatne pokrivala, vzglavnike in podobno, absolutno tako jih dobimo in ljudje se pač zelo, zelo dobro odzivajo, tako da je tudi kaj mogoče pozitivnega vsem tem.
Ja, sej, jaz mislim, da ta solidarnost je, je, je ta zadeva, ki, ki nas na nek način drži še vedno skupaj, čeprav se moramo fizično ločevati. To, to je osnovno dejstvo. Druga stvar, ki je zelo, zelo pomembna, je pravzaprav, da je to situacija, na katero so praktično skoraj da vse države nekako pozabile. in bi bila lahko ena od takih zadev, s katero bi se tudi Evropska unija kot taka morala soočiti, da če bi pravilno pristopali k vprašanju brezdomstva. Isto, kar je meni zanimivo, da ste vi nekaj izpeljava ali pa poskušate izpeljevati zadevo po finskem modelu, ne? Housing first, torej v bistvu najprej stanovanje, potem pa v bistvu vse ostale zadeve, so tega, ker človek mora na nek način priti vse. In če ne pride, ne, če ne v bistvu ne prepoznava neke vrednote v samem sebi, je pravzaprav zelo težko, da se bo na takšen ali drugačen način pobral. Ni pa naša situacija taka kot tista ameriška. Ne, v bistvu, tam smo bili primere, ko v bistvu brezdomce postavijo dobesedno na parkirišče. Sam ločijo jih fizično. In če se drugega, oziroma tam so situacije take, da če delaš, ni nujno, da ima stanovanje, ker si ga ne moreš privoščiti. Pri nas si neki dazga, da ne bi delal, pa če imaš delo, že nekako prideš vsaj do neke opike tudi bivanja drugačnega. Tako da, mene zanima v bistvu, kakšni so pravzaprav ti potencijali, da dejansko Evropa kaj glede tega naredi, da so tudi kakšna evropska sredstva na tem področju, pravzaprav obstaja bolj manj odvisni od lokalnih skupnosti pa države, oziroma socialne države.
Ja, mi se večinoma financiramo iz lokalnih skupnosti in ministrstv in tudi stanovanjski skladi nas po novem financirajo. Absolutno obstajajo tudi evropska sredstva, ampak težava teh evropskih sredstev, da so precej komplicirana za počrpati. In če ti hočeš počrpati evropska sredstva, moraš imeti kar sposoben birokratski aparat, ki vse te papire zmelja in vse to, seveda, kar je ne, logično, se, če dobiš nek denar, seveda ga moraš porabiti pravilno in namensko, absolutno. Ampak mi smo imeli že v preteklosti več teh evropskih sredstev ampak vem pa v vsakem projektu, ko smo ga zaključili, smo se rekli, zdaj pa malo pauze od teh evropskih sredstev, ker so precej komplicirane. Tako kot pravim, da se, absolutno se da, ampak to je seveda cela mašinerija od zadi, ki še mora mlet in zmlet, da potem se to kaj dobi. Zdaj, generalno, vsaj v tej FEANCI, torej to krovna organizaciji, evropski brezdomski krovni organizaciji, je absolutno praktično prva točka vedno ta housing first in ta ideja brezdomstva, ker pač to je res neka rešitev brezdomstva, čisto res, ne? Ideja tega je predvsem pa to, da se obrne ta logika, ne? Da pač neko splošno mnenje je pač najti službo, pa boš imel stanovanje, pa boš imel ne vem kaj, ne? Pač mi pa tu obrnemo logiko, da menimo, da človek najprej rabi stanovanje, šele potem se bo začel ukvarjati svojo zasvojenostjo, duševnim zdravjem, svojo zadolženostjo, z vsem svojimi travmami, zlorabami in ne vem, čim vse, kar je doživel. In šele potem bo začel dejansko razmišljati tudi o službi, o normalizaciji svojega življenja. Naše izkušnje so zelo različne, kar se tiče tega nastanitvenega programa, da ljudem je bil tudi šok priti nazaj v stanovanje, kakorkoli se to nenavadno sliši, no, ampak ljudje so rabili nekaj časa, da se pač navadijo spet živeti, da se navadijo, da imajo svoj ključ, da se navadijo, da imajo svojo sobo, da lahko vabijo prijatelja, prijateljico na obisk. Torej praktično, da se navadijo živeti, ker eni čisto res niti nimajo neke izkušnje, so ljudje, ki sploh nimajo izkušnje, kako je živeti v družini, kako je imeti skupno posilo, kako je sploh živeti v skupnosti nekaj. Tako da se mi zdi, da to je absolutno nek potencial, ki ga pač mi moramo razvijati in Finci so tudi šli v ta sistem, da so tudi zavetišča praktično zaprli in vse zavetišča obrnali v ta stanovanja, torej vse ljudi preselili v stanovanja. Tako da mislim, da zimajo samo eno, to je neko začasno nujno zavetišče, ker pač je za neko prehodno kratko obdobje, potem se ljudi pa da seveda v stanovanja. Ključno pa to seveda, da mi imamo najprej dostopna stanovanja, cenovno dostopna, pa da so ta stanovanja varna. Torej, da človek ima neko varnost in občutek varnosti, da to je njegovo stanovanje. Mi, ko smo pred leti še bili na Norveškem, smo neki študijski obisk imeli, tam je človek praktično zažgal svoje stanovanje, so ga pač oni čisto gladko preselili, zrihtali stanovanje in ga dali nazaj, ne? pač človek ima seveda duševne težave in ne vem kakve vse diagnoze, ampak to hočem reči, pač če človek ima občutek, da je varen in da je, da ima to v neko varnost, potem se lahko potem ful več dela s človekom oziroma potegnejo še te druge potencijali, ker ti ljudje, brezdomci, imajo zelo velik potencijal, oni lahko zelo veliko stvari delajo. Oni zelo veliko, ko so zaposleni pri nas ali pa v te naši posredovalnici rabljenih predmetov, to vsi z veseljem delajo. Edino, kar je pač rabijo imeti to neko malo bolj varno okolje, malo bolj prijazno okolje. Torej, malo prilagojen zakon o delovnih razmerih, ali kak ne rečem.
Ok, no stoji. To je ena od stvari, ki se jo sicer v drugih drugače malo bojimo, v bistvu, kaj tako je rečeš, kakva fleksibilizacija delovne sile ali pa trga dela, to ni najbolj sprejeto, ne? Po drugi strani pa, se da to razumeti, ampak vseeno, v bistvu, mogoče, da se vrnemo v bistvu na samo izhodišče. Zdaj le, koliko je bilo pravzaprav, koliko slišim, zaenkrat še ni okužbe med slovenskimi brezdomci, oziroma, če bi bilo, kako bi pravzaprav reagirali, oziroma, kako je poskrbljeno za zdravstveno oskrbo?
Ja, mi smo do zdaj imeli 4 testiranja, 3 v Ljubljani, enega v Gorici in vsi so bili na srečo negativni. Seveda sem jaz pričakoval, da se bo to zgodilo, ker je bilo zelo hladilo se, sneg je bil, seveda so se ljudje prehladili in zdaj tihneš, karkoli se zgodi, je takoj panika, ne? Tako da smo imeli to srečo, da so zaenkrat vsi negativni. Zdaj, rešitve so pa različne, od kraja do kraja. V Ljubljani smo ravno zato odprli te dodatne nastanične, mislim, ta dodatno zavetišče za te obolele, za pozitivne. Tako da v enih zavetišče Velenje, vem, da pač mi pravijo, če bo en zbolel, verjetno bojo vsi potem ratali karantena, ker pač ni nekih alternativ. Ampak se mi zdi, da mogoče, če bo zdaj ta zadeva, če ne bo tako ekskalirala, ne, v Sloveniji, da bo mogoče tudi mi prišli na vrsto, ne, da bo se tudi nekaj iz rezervni načrt tudi za brezdomstvo naredil, oziroma predvsem za ta zavetišče, no, ki pač enostavno morajo funkcionirati. Tako da upam, da bomo tudi mi prišli na vrsto.
Ja, še eno vprašanje mogoče preden končala. Zdaj ta protikoronski zakon ne omenja seveda brezdomstvo. Kaj bi po vašem mnenju pravzaprav država lahko naredila za krizi in drugače? Kaj bi lahko več naredila kot ne?
Ja, zdaj, kar se je pokazalo absolutno je to, da absolutno primanjkuje nekih primernih namestitev za brezdomce. Znači, mi smo danes odprli z 20 dodatnih mest in se znal smo imeli preko 30 ljudi kandidatov. Ne? Tako da verjetno bo pa to tega še več, ne? Tako da absolutno bi bilo za razmisliti o dodatnih nekih nastanitvah, seveda ne v obliki zavetišča, ampak nekih bolj trajnih rešitvah. Absolutno bi bilo za razmisliti tudi zdaj v trenutnem v tej situaciji so zavetišča prva na udaru, torej mi ljudje so tam, ki delajo in absolutno jih tudi verjetno tudi upam, če bi lahko tudi ta mega zakon tudi podprl takšne programe, ampak močno dvojim, da pač so tak dalje. Če razmišljajo tako, da bomo zdaj videli, treba to zdaj videti, kaj piše, tako bomo videli, kako se bo to reševalo. Tako da absolutno bi bilo nekih rešitev, no, ampak jaz upam, da se to čim prej umiri, ker namreč ne gre se samo za to, da je bolj ljudje na cesti, še več jih bilo, ampak tudi ljudi ni na cesti, torej kralji ulice ne morajo prodajati, težko nažicajo denar in tudi mislim, to je začaran krog, ne, in se bo to kar... Stvari se bo samo še bolj zakomplicirala. Ne? Tudi imamo ljudi, ki so brez kakršnegakoli zdravstvenega zavarovanja, ki so brez stalnih bivališča, ki so pa hkrati zasvojeni in v eni točki, ko bo tudi zmanjkovalo denarja tam za droge, bo tudi zelo, zelo zabavno, kaj se bo dogajalo s temi ljudmi.
Ja, Bojan, prišla so do konca. Zahvaljujem se ti za vse te odgovore. V bistvu brezdomstvo je dejansko, mislim, da je eden najšibkejših členov v našem spopadanju z koronavirusom. Tudi zaradi tega, pa tudi drugače, mislim, da je treba biti pozoren ravno na to, ker dejansko najšibkejši členi so tisti, ki tudi držijo družbo skupaj in pokažejo ta človečni obraz, ki smo ga sposobni in tudi zaradi tega ti pogovori od doma do doma, ki skušajo dokazati. Hvala ti za tole. Poslažal se oziroma spoštovane, spoštovane, pa sa vabim zopet naslednjo sredo na tretji pogovor od doma do doma in to z Arkonom Al Navasom. Naslednjo sredo tudi o 6. uri. Hvala za pozornost.